Cheers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการฟิลิปปินส์ส่งทหารตำรวจและอาสาสมัครไปช่วยประชาชนนับพันๆคนที่เผชิญกับอุทกภัยที่ไต้ฝุ่นคอปุพามาชายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับใช้ปืนและมีดโจมตีชาวอิสราเอลที่สถานีขนส่งหลักในเมืองเบียชีบาเมื่อวันอาทิตย์สังหารทหารอิสราเอลไป1คนและทำให้ผู้คนอีก10คนได้รับบาดเจ็บก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตนะคะและกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับเมื่อวันจันทร์ว่าทหารของสหรัฐและแอฟกานิสถานที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนกรณีการโจมตีโรงพยาบาลในตอนเหนือของแอฟกานิสถานเป็นผู้พังประตูทางเข้าโรงพยาบาลนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้และในวันนี้เรายังมีรายงานเรื่องผ้าสมัยใหม่นะคะที่อาจจะช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้และยังเคยค่ะสำหรับเช้าวันอังคารนะคะเรามีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะกองทัพบกฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกำลังเร่งรัดให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนับพันๆคนที่ประสบอุทกภัยและออกจากบ้านหรืออย่างน้อยขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อหนีน้ำในขณะนี้นะคะน้ำท่วมนี้มาจากไต้ฝุ่นคอปุซึ่งเป็นไต้ฝุ่นที่เคลื่อนไหวตัวอย่างเชื่องช้ามากและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย11คนด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของฟิลิปปินส์ต้องใช้เรือยางเข้าไปในตอนในของทางเหนือของเกาะลูซอนที่ซึ่งชาวบ้านต้องติดกับอยู่ภายในบ้านพักอาศัยมีเป็นจำนวนมากที่ต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านหลังจากที่พายุคอปุพาฝนมาและตกติดต่อกันเป็นเวลา2วันแล้วนะคะแม้ว่าพายุคอปุนี้จะอ่อนกำลังลงบ้างเมื่อขึ้นฝั่งแต่ก็ยังทำลายสายโทรศัพท์และสายไฟฟ้าด้วยกำลังลมที่แรงวัดได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งฝนที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอาจจะตกจนถึงวันพุธด้วยกันค่ะแต่ไม่คาดนะคะว่าไต้ฝุ่นคอปุนี้จะเข้ากรุงมะนิลาโดยตรงไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะชายชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับอายุ21ปีใช้ปืนและมีดโจมตีชาวยิวที่อยู่ที่สถานีขนส่งหลักในเมืองเบียชีบาเมื่อวันอาทิตย์สังหารทหารชาวยิว1คนและทำให้ผู้คนอีก10คนได้รับบาดเจ็บก่อนที่บุคคลผู้นี้จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตนับเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ชาวปาเลสไตน์โจมตีทำร้ายชาวยิวในอิสราเอลนะคะจนถึงขณะที่รายงานข่าวนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเป็นชาวยิว8คนและชาวปาเลสไตน์41คนด้วยกันนะคะยังมีผู้อพยพชาวอิริเทรียอีก1คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิวยิงเสียชีวิตเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตีอีกคนหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดในอิสราเอลนี้มาจากข่าวลือที่แพร่ไปทั่วย่านชาวปาเลสไตน์ในบริเวณกรุงเยรูซาเล็มว่าอิสราเอลมีแผนที่จะเข้ายึดสถานศักดิ์สิทธิ์ในด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งของชาวมุสลิมและชาวยิวในขณะที่ชาวมุสลิมเรียกสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าซุเราอัลอักซ่าชาวยิวเรียกว่าเทมเพิลเมาท์นะคะแม้ว่าทางการอิสราเอลจะออกมาปฏิเสธข่าวลือเช่นนั้นอย่างแข็งขันแต่ชาวปาเลสไตน์มิได้บรรเทาความ ขุ่นเคืองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวประณามการโจมตีทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์แต่หลีกเลี่ยงที่จะกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังมีแผนที่จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในสัปดาห์นี้รวมทั้งประธานาธิบดีมาห์มูดอับบาสของชาวปาเลสไตน์ด้วยแต่เป็นการพบที่แยกกันนะคะและเมื่อวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมายอมรับว่าทหารของสหรัฐและอัฟกานิสถานที่กำลังสืบสวนกรณีการทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตอนเหนือของอัฟกานิสถานนั้นเป็นผู้พังประตูที่ล็อกอยู่ซึ่งเป็นประตูทางเข้าโรงพยาบาลที่ถูกเครื่องบินของสหรัฐโจมตีเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและของอัฟกานิสถานเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่เมืองคุนดุสเมื่อวันพฤหัสบดีก็เพื่อที่จะสำรวจและประเมินอาคารที่ถูกทิ้งระเบิดโจมตีนะคะว่าโครงสร้างของอาคารนั้นจะยังยืนอยู่ต่อไปได้หรือไม่และกล่าวไว้ด้วยว่ากำลังทหารที่ไปดำเนินการประเมินนั้นมิทราบว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ขององค์การ Doctors Without Borders อยู่ในสถานที่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะซ่อมแซมประตูทางเข้าโรงพยาบาลรวมทั้งรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนตุลาคมนั้นจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะในอีกด้านหนึ่งโฆษกสตรีขององค์การ Doctors Without Borders ยืนยันการพังประตูเข้าไปที่โรงพยาบาลปลายสัปดาห์ที่แล้วและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแม้จะมีข้อตกลงระหว่างองค์การกับทีมงานสืบสวนที่กำหนดให้ทางการทหารแจ้งให้ทราบว่าจะทำการใดๆในการสืบสวนเรื่องนั้นบ้างนะคะไปกันที่ยุโรปนะคะโครเอเชียเปิดพรมแดนที่ติดกับเซอร์เบียเมื่อบ่ายวันจันทร์อนุญาตให้ผู้อพยพประมาณ 3,000 คนที่ถูกติดอยู่ข้ามพรมแดนเข้าไปไม่ได้ท่ามกลางฝนตกหนักเป็นเวลาเกือบ2วันเดินทางผ่านเข้าโครเอเชียได้นะคะยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมทางการโครเอเชียจึงได้อนุญาตให้ผู้อพยพเหล่านั้นเดินทางเข้าประเทศได้บุคคลเหล่านั้นต้องการที่จะเดินทางไปให้ถึงยุโรปตะวันตกเพื่อขอลี้ภัยค่ะยุโรปกำลังพยายามที่จะจัดการกับผู้อพยพมากกว่า 600,000 คนนะคะที่เวลานี้เดินทางหลั่งไหลเข้าไปในยุโรปนับเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 17,231 Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 4,905 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,034 นะคะส่วนราคาทองคำนั้นลดลง14ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1,169ดอลลาร์30เซนต์ส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นั้นดอลลาร์ละ35บาท43สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นค่ะ
ครับสำนักงานสถิติของทางการจีนประกาศว่าเศรษฐกิจขยายตัว 6.9% ในไตรมาสที่3ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแม้ว่าจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อยนะครับตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009 ทั้งนี้ภาคการบริการขยายตัวดีซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันจากภาคการผลิตที่อ่อนแรงขณะนี้ทางการจีนนั้นใช้มาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคาดว่ากรุงปักกิ่งน่าจะดำเนินแนวทางนี้ต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางการจีนนั้นลดดอกเบี้ยทั้งหมด5ครั้งและเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและขยายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อช่วยไม่ให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนทั้งปีนั้นต่ำกว่าร้อยละ7มากนักโดยที่ตัวเลขดังกล่าวเป็นเป้าของทางการกรุงปักกิ่งนะครับยังเกี่ยวกับจีนครับบริษัทด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ CrowdStrike ของสหรัฐกล่าวหาจีนว่าเจาะลวงข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจยาอเมริกันแม้ว่าทางการของทั้งสองประเทศได้ลงนามที่จะไม่จรกรรมข้อมูลกันและกันก่อนหน้านี้นะครับ CrowdStrike กล่าวว่านักจรกรรมข้อมูลจีนเจาะลวงความลับทางธุรกิจครั้งนี้เป็นวันเดียวกันกับที่มีการลงนามความตกลงระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อครั้งที่ผู้นำจีนเยือนสหรัฐในเดือนที่แล้วนะครับในความตกลงครั้งนั้นรัฐบาลของทั้งสองประเทศบอกว่าจะไม่สนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจกับการจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันโลกลดลงร้อยละ4ในวันจันทร์เนื่องจากถูกกดดันจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนและสัญญาณว่าน้ำมันจากอิหร่านจะเข้าสู่ตลาดโลกสืบเนื่องมาจากความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นน้ำมันที่อยู่ในสต็อกของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านแบเรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันที่เพิ่มขึ้นนะครับน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับสัญญาส่งมอบระยะสั้นปิดต่ำที่ตลาดซื้อขายในสหรัฐที่ราคา48ดอลลาร์กับอีก61เซนต์ต่อแบเรลน้อยกว่าราคาปิดครั้งก่อนร้อยละ 3.7 ครับที่ผ่านมามาตรการลงโทษอิหร่านโดยสหประชาชาติสหรัฐและชาติอื่นๆส่งผลเชิงลบต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนครับมาตรการเหล่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านหันมาเจรจาเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์และได้มีแผนที่จะเพิกถอนมาตรการเหล่านั้นเมื่อผู้ตรวจสอบยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กรุงเวียนนาครับและเกษตรกรไต้หวันนะครับหาทางแข่งกับจีนด้วยการจับตลาดเฉพาะกลุ่มสินค้าตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือธุรกิจของผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่นหรืออาดามาเมะคุณภาพสูงที่ส่งสินค้าออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งในหัวชูไปบอกกับ Voice of America ว่าปกติโอกาสการแข่งขันกับจีนได้มาจากข้อจำกัดที่ว่าจีนนั้นให้ความสำคัญเรื่องการผลิตอาหารเพื่อป้อนความต้องการของคนในประเทศเป็นหลักเขาบอกว่าธุรกิจของเขาโตได้เพราะมุ่งพัฒนาคุณภาพและหมั่นหาตลาดใหม่ๆซึ่งเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคู่แข่งจำนวนมากจากประเทศจีนครับส่งท้ายเป็นเรื่องอาหารเช่นกันนะครับนักอบขนมที่อิตาลีแห่งเมืองมิลานทุบสถิติโลกทำขนมปังฝรั่งเศสหรือบาเกตที่ยาวที่สุดสถิติใหม่นี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือชาวอิตาเลียน20คนและเชฟอบขนมอีก7คนที่ช่วยกันทำบาเกตเกือบ7ชั่วโมงกว่าจะได้ขนมปังยาว122เมตรนะครับกรรมการจาก Guinness Book of World Records บอกว่าบาเกตขนาดยักษ์นี้ได้มาตรฐานขนมปังฝรั่งเศสขนาดแท้และเป็นขนมปังชิ้นเดียวกันตลอดความยาว100กว่าเมตรซึ่งทำตามตำรับดั้งเดิมของฝรั่งเศสนะครับหลายคนคงแปลกใจที่ว่าทำไมขนมปังฝรั่งเศสชิ้นที่ยาวที่สุดในโลกจึงไปอยู่ในอิตาลีความจริงก็คือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักครั้งนี้ที่เป็นเชฟอบขนม7คนที่ว่านั้นแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นชาวฝรั่งเศสที่ชำนาญการทำบาเกตแบบดั้งเดิมครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผู้คนนับล้านคนทั่วโลกนะคะมีปัญหาจากการแพ้ไรฝุ่นไรฝุ่นนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดจิ๋วที่อยู่ตามที่นอนและผ้าปูที่นอนนะคะแต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์จากโปแลนด์กำลังทดลองเส้นใยที่มีโครงสร้างแน่นจนไรฝุ่นไม่สามารถจะแทรกตัวผ่านได้แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถเปิดโอกาสให้อากาศและความชื้นลอดผ่านใหญ่ที่ว่านี้ได้ค่ะจอชพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอนะคะ
ครับคนทั่วไปอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่อยากยอมรับความจริงว่าในแต่ละคืนนั้นเพื่อนร่วมเตียงของเราคือไรฝุ่นซึ่งมีขนาดเล็กเพียงแค่ 0.3 มิลลิเมตรนับหมื่นนับแสนตัวและบางคนก็มีอาการแพ้อย่างเช่นไอจามคัดจมูกน้ำตาไหลหรือบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นมีอาการหอบหายใจไม่ออกจนนอนไม่หลับก็มีนะครับโดยอาการดังกล่าวเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายกับของเสียที่ไรฝุ่นขับถ่ายออกมาและการกำจัดไรฝุ่นโดยเฉพาะจากผ้าปูที่นอนนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะว่าไรฝุ่นมีขนาดเล็กจนสามารถแทรกตัวผ่านรูพรุนต่างๆในโครงสร้างของสิ่งทอได้ครับแต่มาในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทย์วูดส์ในโปแลนด์สามารถพัฒนาสิ่งทอซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไรฝุ่นแทรกตัวผ่านได้จากโครงสร้างของผ้าที่แน่นและมีรูพรุนขนาดเล็กอย่างไรก็ตามอากาศและความชื้นต่างๆจะยังสามารถระบายถ่ายเทผ่านสิ่งทอสังเคราะห์ที่ว่านี้ได้ครับผลการทดลองในผู้ที่แพ้ไรฝุ่นแสดงว่าอาการแพ้ต่างๆลดลงได้ถึง 70% และกลุ่มทดลองก็สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดีมากกว่าปกติด้วยนักวิจัยของโปแลนด์บอกด้วยว่าถึงแม้สิ่งทอสังเคราะห์ดังกล่าวจะผ่านการซักหลายครั้งแต่คุณสมบัติด้านการป้องกันอาการภูมิแพ้ด้วยการสกัดไรฝุ่นไม่ให้ลอดผ่านนั้นก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดและคาดว่าหลังการทดสอบเพิ่มเติมสิ่งทอสังเคราะห์เพื่อต่อต้านไรฝุ่นนี้จะสามารถวางตลาดได้ในไม่ช้าครับแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่รอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้อยู่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็คือผู้ที่มีอาการแพ้ไรฝุ่นควรจะรักษาเคหสถานของตนให้ปลอดความชื้นดูดฝุ่นที่พื้นอยู่เป็นประจำและซักผ้าปูที่นอนด้วยน้ำร้อนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยากจะขอเตือนสักนิดนะคะว่าคุณผู้ฟังที่กรุณาร่วมสนุกกับ VOA หรือ Voice of America ที่ร่วมฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาเมื่อไม่นานมานี้อย่าลืมเข้าไปสำรวจดูชื่อนะคะทั้งที่เว็บไซต์ของ CU Bookstore และที่ของ VOA ว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าจะได้ติดต่อจัดการไปรับของขวัญ นะคะเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกำลังเดินทางไปอังกฤษเป็นเวลา4วันนะคะสำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการโดยเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับอังกฤษการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกโดยผู้นำจีนนับตั้งแต่ปีค.ศ.2005และมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากการเยือนจีนโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษนายจอร์จออสบอร์นคาดว่าจะมีผู้ติดตามประท้วงประธานาธิบดีสีตลอดการเยือนนะคะการเยือนนี้จะเริ่มในวันอังคารนี้และสิ้นสุดลงในวันศุกร์ค่ะ ประธานาธิบดีของจีนจะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอังกฤษในวันอังคารหลังจากนั้นจะพบหารือกับผู้นำของพรรคแรงงานนายเจเรมีคอร์บินเป็นการเจรจาส่วนตัวก่อนที่จะไปงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังบักกิ้งแฮมซึ่งมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปเป็นเจ้าภาพนะคะในการเดินทางเยือนอังกฤษครั้งนี้ผู้นำจีนมีผู้ที่เดินทางร่วมไปด้วยนอกเหนือไปจากคณะเจ้าหน้าที่คือนางเพิ่งหลี่หยวนซึ่งเป็นภรรยาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันจันทร์นะคะและขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ FBI หรือทบวงสืบสวนสหพันธ์กำลังสืบสวนคำกล่าวอ้างของนักศึกษาชั้นมัธยมปลายในสหรัฐผู้หนึ่งที่กล่าวว่าเขาแฮกหรือเจาะล้วงทางอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปดูอีเมลส่วนตัวของผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐได้นักเรียนผู้นี้บอกกล่าวงานที่เขาทำกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์และยังให้สัมภาษณ์ทาง CNN ด้วยนะคะทั้งทาง CIA และกระทรวง Homeland Security ยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆออกมานอกจากว่าได้รับฟังรายงานที่ว่านี้ทาง FBI นั้นยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆออกมาที่นักเรียนคนนี้เจาะล้วงนั้นนอกจากของผู้อำนวยการ CIA แล้วยังสามารถเจาะล้วงเข้าไปในอีเมล account ของรัฐมนตรีกระทรวง Homeland Security นายเจจอห์นสันได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะและคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เทนนิสนะครับปีนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสำหรับโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสมืออันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการที่2ในรอบ2สัปดาห์ด้วยการเอาชนะโจวิลฟริดชองกา2-0เซตในรอบชิงชนะเลิศเซี่ยงไฮ้โอเพ่นในวันอาทิตย์นับเป็นแชมป์รายการที่9ในปีนี้และรายการที่57บนคอร์ตอาชีพของนักเทนนิสชาวเซิร์ฟผู้นี้นะครับในจำนวนนี้เป็นแชมป์แกรนด์สแลมถึง10รายการน้อยกว่าเจ้าของสถิติแชมป์แกรนด์สแลมสูงสุดคือโรเจอร์เฟเดเลอร์อยู่7รายการเท่านั้นปีนี้โยโควิชทำเงินรางวัลไปแล้ว16ล้านดอลลาร์สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ของ ATP ทัวร์นะครับจากเซี่ยงไฮ้ขยับไปที่เมืองอินชอนในเกาหลีใต้โปรหญิงชาวอเมริกันเล็กซี่ทอมสันคว้าแชมป์ LPGAKEB Hana Bank Championship เหนือคู่แข่งหลายคนที่ทำคะแนนไล่เลี่ยกันมาตลอด4วันโดยเล็กซี่ตีจบที่15 underpass ตามมาที่2คือยานี่เชงและซุงเฮือนพาร์คที่14 underpass นะครับนับเป็นแชมป์รายการที่2ในปีนี้ของเล็กซี่ทอมสันแต่ผู้ที่ขโมยซีนของการแข่งวันสุดท้ายไปได้ก็คือเอมี่หยางโปรชาวเกาหลีใต้ที่ทำได้9เบอร์ดี้ติดต่อกันทำให้ขึ้นมาติดกลุ่มนำและจบที่อันดับ3ที่13อันเดอร์พาสแม้ว่าเริ่มวันสุดท้ายที่คะแนน3อันเดอร์พาสเท่านั้นนะครับส่วนโปรชาวไทยโปรโมโมริยาจุธานุการจบที่21ร่วมขณะที่น้องสาวโปรเมเอริยาจุธานุการจบที่48ร่วมครับต่อกันที่กอล์ฟชายนะครับเจสันเดย์นักกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์แย่งตำแหน่งมืออันดับหนึ่งโลกมาจากจอร์แดนสปีธได้อีกครั้งในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกสัปดาห์ล่าสุดส่วนอันดับ3ยังเป็นของโปรชาวไอริชลอรี่แมคกิลลอยนะครับถือได้ว่าทั้ง3คนนี้เป็นบิ๊กทรียุคใหม่ของวงการกอล์ฟโลกนะครับปีนี้เจสันเดย์คว้าแชมป์ได้ทั้งหมด6รายการรวมทั้งแชมป์รายการเมเจอร์ PGA Championship ส่วนจอร์แดนสปีธคว้าแชมป์เมเจอร์ได้2รายการคือ The Masters และ US Open ครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับอัยการของเยอรมนีกำลังจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบข่าวอื้อฉาวเรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าที่เชื่อว่าทำให้เยอรมนีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีค.ศ. 2006โดยขณะนี้อัยการกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆว่าเพียงพอสำหรับการยื่นฟ้องสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีเกี่ยวกับการช่อฉนเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือไม่ หนังสือพิมพ์ในเยอรมนีเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสมาพันธ์ฟุตบอลได้ใช้เงินราว10ล้าน3แสนดอลลาร์ในการซื้อเสียงโหวตของคณะกรรมการฟีฟ่า4คนซึ่งระบุว่ามาจากประเทศทางเอเชีย4ประเทศนะครับเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2006ล่าสุดทางประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับวันฮาโลวีนย่างใกล้เข้ามาและมีหนังที่สร้างบรรยากาศต้อนรับเทศกาลดังกล่าวติด5อันดับอยู่3เรื่องด้วยกันโดย Hotel Transylvania 2 แอนิเมชันแนวครอบครัวเกี่ยวกับรีสอร์ทของท่านเขาดรากูล่าที่ถูกมนุษย์บุกเข้าจู่โจมนั้นเลื่อนลงมาเป็นที่5ครับ
Suffer, suffer, scream in pain Blood is spilling from your brain
Daddy
Come on, you know how I sang it to you Zombies gnaw you like a plum Piercing cries and you succumb
อันดับ4เพิ่งเข้าใหม่นะครับชื่อ Crimson Peak เรื่องเกี่ยวกับคฤหาสน์เก่าในอังกฤษหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณผู้หญิงหลายคนผู้ถูกลวงเข้าไปฆ่าโดย2พี่น้องใจโหดอันดับ3ก็เพิ่งเข้าใหม่จากฝีมือการกำกับของสตีเวนสปิลเบิร์กและการนำแสดงของทอมแฮงค์ดาราคู่ใจใน Bridge of Spies เรื่องซึ่งได้แรงดลใจมาจากเหตุการณ์จริงสมัยช่วงสงครามเย็นที่รัฐบาลสหรัฐขอความช่วยเหลือจากนักกฎหมายในนิวยอร์กให้ช่วยเจรจากับสหภาพโซเวียตเพื่อให้ปล่อยตัวนักบินเครื่องบินสอดแนม U-2 ที่ถูกยิงตกครับ
They got our spy pilotWith a head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer.
สำหรับที่สองนั้นขยับตัวใกล้โลกลงมาหนึ่งอันดับจากที่หนึ่งสัปดาห์ก่อน The Martian หรือคนดาวอังคารเรื่องของมนุษย์อวกาศสหรัฐที่ถูกทิ้งอยู่บนดาวอังคารและความพยายามของเพื่อนร่วมงานเพื่อกลับไปช่วยชีวิต
Storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
และหนังอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์สร้างจากหนังสือนิทานเด็กขายดีหลายตอนจบชื่อ Goosebumps เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ต้องต่อกรกับเหล่าอสูรกายและผีร้ายผู้กระโดดหนีออกมาจากหน้าหนังสือครับ
Oh, Hannah's in trouble.
Oh, who's Hannah?
She's locked in this house and her dad's a psychopath.
Does she have a friend?
Goosebumps หนังน่ากลัวแนวครอบครัวเรื่องนี้เข้ามากระตุ้นอารมณ์ช่วงใกล้ฮาโลวีนให้เกิดอาการขนลุกขนชันพร้อมรับรายได้ไปกว่า23ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นคืนวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันนะคะเป็นคืนที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพจัดงานคืนดาราศาสตร์ครั้งที่2ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ผู้ที่ไปร่วมงานปีนี้มีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศวิศวกรและผู้ที่มีจินตนาการทางสาขาวิชาดาราศาสตร์และอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งจะไปพูดคุยเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนและครูที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานนะคะจุดมุ่งหมายของการจัดงานนี้คือการส่งเสริมการศึกษาวิชา Science หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เรียกกันย่อๆว่า STEM ค่ะและที่จะไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America
Washington.